Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը չի հերքում Սյունիքով անցնող հաղորդակցության ուղիների արտապատվիրակման կամ վարձակալության հարցը քննարկվում է, վերջնական որոշում դեռ չկա, քննարկվում է նաև Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրման հարցը։ Նոր մեղադրանք Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջը Սամվել Կարապետյանին այժմ էլ փողերի լվացման մեջ են կասկածում։ Փոխատեղումներ կառավարության կազմում Հակոբ Սիմիձյանը լքում է շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնը, նրան փոխարինում են նախկին փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը։ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել Ուկրաինային, Թրամփի Մոսկվային տրամադրած 50-օրյա ժամկետի ավարտին մնացել է 48 օր։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրելու գաղափար կա, չհստակեցնելով, որ կողմն այն շրջանառել և ինչու պետք է մինչև վերջ համաձայնված տեքստը միջանկյալ կերպով ստորագրվի։ Այս պահին էլ շարունակվող ասելությում Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է նաև, որ Երևանը ամերիկյան կողմից առաջարկ է ստացել Ադրբեջանի Նախիջևանին կապող ճանապարհի գործարկման վերաբերյալ մանրամասները քիչ անց։ Ռուս իրավապահները ձերբակալել են Եկատերինբուրգի ադրբեջանական համայնքի ղեկավարի որդուն ոստիկանության աշխատակցին վնասելու մեղադրանք։ Սա քաղաքում ադրբեջանցիների դեմ քրեական հետապնդման հերթական դեպքն է, մինչ այդ էլ ռուս իրավապահները բերման էին ենթարկել տասնյակ ադրբեջանցիների տարիներ առաջ կատարված սպանության հետքերով, օպերատիվ գործողություններից հետո բերման ենթարկվածներից երկուսը մահացել էին, ինչը դիվանագիտական սկանդալի պատճառ է դարձել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև։ Ռուսաստանն անցած գիշեր հարվածել է Ուկրաինայի 4 քաղաքների, վիրավորվել է առնվազն 15 մարդ, տուժել են էներգետիկ ենթակառուցվածքներ։ Ռմբակոծությունը տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների առաջնորդի կողմից նախագահ Պուտինին տրված 50 ժամկետից առաջ, որի ընթացքում Վաշինգտոնը պահանջել է դադարեցնել ավելի քան 3 տարի շարունակող պատերազմը, սպառնալով հակառակ դեպքում մաքսատուրքեր սահմանել։ Իրանի խորհրդարանը հայտարարություն է ընդունել, ըստ որի Թեհրանը չպետք է վերսկսի միջուկային բանակցությունները Ամերիկայի հետ, մինչև Վաշինգտոնը չիրագործի Իրանի առաջադրած նախապայմանները, թե որոնք են դրանք, խորհրդարանը չի հստակեցրել, սակայն արտգործնախարարը հայտարարել է, անհրաժեշտ են երաշխիքներ, որ Թեհրանի դեմ ապագայում հարձակումներ չեն լինելու։ Չինաստանը կշարունակի աջակցել Իրանին ազգային ինքնիշխանությունը պաշտպանելու, ինչպես նաև ուժի քաղաքականությանն ու ահաբեկմանը դիմադրելու հարցում, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարը։ Պեկինը հարգում է խաղաղ ճանապարհով միջուկային էներգիան օգտագործելու Իրանի իրավունքը, ասել Էվանը, հավելելով, թե Պեկինը պատրաստ է շարունակել կառուցողական դերակատարությունը իրանական միջուկային խնդրի կարգավորմանը նպաստելու և մերձավոր արևելքում կայունությունը պահպանելու գործում։ Իսրայելը հարվածել է Սիրիայի պաշտպանության նախարարությանը, սպառնելով էլ ավելի սաստկացնել հարձակումները, եթե Դամասկոսը դուրս չբերի կառավարական ուժերը երկրի հարավից, որտեղ վերջին օրերին արյունալի բախումներ են սկսվել դրուզների և տեղական ջոկատների միջև։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր իրադարձության Նիկոլ Փաշինյանի այս պահին էլ շարունակվող ավելի քան 4 ժամ տևող ասուլիսի մասին։ Մի շարք հրատապ թեմաների թվում Փաշինյանն անդրադարձել է նաև Սյունիքի ճանապարհի արտապատվիրակման կամ վարձակալությամբ տրամադրելու հարցին։ Փաշինյանն ըստ էության չի հերքում, որ Հայաստանն այս բոլոր տարբերակները քննարկում է, փաստորեն չհերքվեց նաև այս հարցում ամերիկյան առաջարկի գոյությունը, իսկ Փաշինյանը նույնիսկ խորհուրդ է տվել Միջանսկ բարից մեջբերում վերջ թռնել։
Կարող են հնչել անծանոթ բառեր. արտապատվիրակում, լիզինգ, կառուցապատման իրավունք, չգիտեմ, վարձակալություն, էլ ինչ կարա հնչի, ներդրում, ճանապարհ, հա, իմիջիալից մի հատ շատ կարևոր բան կա, որը մի քիչ նուրբ հարց է։ Հիմա օրինակ ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով միջանցք բառը մենք հայաստանյան քաղաքական խոսույթում ինքը ունի որոշակի իմաստներ, որը մեզ համար մեղմ ասած ալերգիկ է, բոլորիս համար։ Ասենք Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս հարավ ճանապարհը, գիտեք ոնց է կոչվում, պաշտոնական անուն, հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցք, դա Հայաստանի պաշտոնական փաստաթղթերի մեջ գրվում է, հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցք։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո մեզ համար միջանցք բառը ստացել է որոշակի ալերգիկ կոնտեքստներ, բայց շատ դեպքերում միջազգային մեր գործընկերները, երբ որ իրանք ասում են միջանցք, մենք սենց մի քիչ վեր ենք թռնում, իրանք էլ իրանց հերթին են վեր թռնում, ասում են, բայց ինչ ասեցինք, ընդհակառակ ամբողջ աշխարհը բոլոր տեղերում փնտրում է միջանցք և այլն և այլն։ Հիմա ամեն անգամ խնդիր առաջ է, երբ որ ասեցին միջանցք, իրանք որ միջանցքը նկատի ունեն, են միջանցքը նկատի ունեն, են միջանցքը, թե են միջանցքը։
Խոսելով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի հեռանկարների մասին, Հայաստանի վարչապետը չհերքեց նախորդ շաբաթ Աբու Դաբիի հանդիպմանը զուգահեռ ադրբեջանական մամուլում տեղ գտած այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն Երևանն ու Բաքուն քննարկում են արդեն իսկ 100%-ով համաձայնեցված փաստաթղթի նախաստորագրման տարբերակը։ Ընդդիմադիր շրջանակներում, ի դեպ, վստահ են Փաշինյանի համար, եթե ոչ ստորագրումն, ապա գոնե նախաստորագրումը կարող է նախևառաջ նախընտրական քվեներ գրավելու նշանակություն ունենալ։
Նախաստորագրման գաղափարը, այդ գաղափարն էլ կա սեղանի վրա և օրակարգում, և դա քննարկվող էլի մենյուի մեջ առկա քննարկվող տարբերակներից մեկն է, որը ինքը միայնակ չի, ինքը կարող է որոշակի պայմաններում լինել ընդունելի և որոշակի պայմաններում լինել իրատեսական, որոշակի պայմաններում չլինել ոչ այդքան իրատեսական, բայց էլի եմ ասում, ես ուզում եմ հավաստիացնեմ ձեզ և մեր հանրությանը, որ մենք խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ճանապարհին առաջ գնալու ոչ մի հնարավորություն բաց չենք թողնելու և բաց չենք թողնում։
Փաշինյանն այսօր բազմաթիվ թեմաներից է խոսել և շարունակում է խոսել կառավարության ղեկավարի մինչ այս պահը հնչած թերևս ամենացնցող հայտարարությունը, սակայն վերաբերում էր իր շահեսյան անիվների տակ զոհված Սոնամ Նացականյանի մահվան հանգամանքներին և այդ ողբերգական դեպքում իր Փաշինյանի պատասխանատվության չափին։ Վարչապետը վստահ է, որևէ պատասխանատվություն տեղի ունեցածի համար ինքը չի կրում, անգամ իրավիճակում, երբ իրեն տեղափոխող Շարասյունը Երևանի ամենաբանուկ փողոցներից մեկով շարժվում էր գերազանցելով թույլատրության տրված արագությունը, իսկ Սոնամ Նացականյանը զոհվել է փողոցը կանաչ լույսի տակ հատելու ընթացքում։
Ես հույս ունեմ կոպիտ չի ինչի իմ ասածը, հա, ամենայն հարգանքով բոլորիդ նկատմամբ։ Եթե դուք հանրային տրանսպորտից օգտվում եք,
այո,
հիմա պատկերացրեք, դուք ավտոբուսի մեջ նստած եք և ավտոբուսը մարդ վրա երթի ենթարկում, ու հիմա դուք լրագրողները կան ձեր հետևից ունեն, ասեն, ինչի վրա երթի ենթարկեցիք մարդուն։ Հասկանում եք, իմ Շարասյունը չի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, կոպիտ ասած, ավտոբուսն է, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի անվտանգությունը ապահովող և տրանսպորտացիան ապահովող ինստիտուտն է։ Ես հետևն ասեմ, ես հենց ղեկին եղածել եմ գոնե ինչ-որ մեքենաներից մեկի, կամ են կողքի փողոցում ես մեքենա քշելիս լինեմ, ես հասկանամ, ինչ կապ ունեմ ես դրա հետ, հարգելիներս։ Այսինքն ես նստած եմ ինձ սպասարկող մեքենայի մեջ, և երեք մեքենա ենկոմ տեղի ունենում շատ ցավալի դեպք, դատական պրոցես է գնում, դատավարություն է տեղի ունենում։ Ինչ անեմ ես, գնամ, ես նույնիսկ վկա չեմ այդ գործով, որ գնամ վկայություն, որովհետև ես չեմ էլ տեսել, դա ինչ, ես մեքենայի մեջ նստած եմ եղել, մեքենայի մեջ շարունակել եմ նստած մնալ։ Պատկերացնում եք, ինչ ասենք դուք մետրոյի վերջին վագոնում նստած եք, առաջի վագոնը գնում մարդա վրա երթի ենթարկում, դուք ինչ կապ ունեք այդ դեպքի հետ։ Այսինքն ես ինչ-որ մեկին հրամայել եմ, ասել եմ, մարդ վրա երթի ենթարկի, կամ մի թեթև բան արա, ինչ եմ արել ես։ Ես գնալիս եմ եղել ազգային ժողով իմ աշխատանքային պարտականությունները կատարելու։ Ուզում եք ինձ հետ կապեք, ձեր խնդիրն է, բայց ես հետ իրադու, ասում եմ, դուք ավտոբուսի մեջ նստած եք, ավտոբուսը բանա, էդ էլ իմ հանրային տրանսպորտն է, հասկանում եք։
Այլ թեմաների մասին, այսօր հայտնի դարձավ, որ գրեթե մեկ ամիս հայաց մեկուսարանում գտնվող Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին 3 նոր, այդ թվում փողերի լվացման մեղադրանք է առաջադրվել։ Մեղադրանքների առաջադրման նախորդեցին Հայաստանում ավելի քան 5 տասնյակ հասցեներում իրականացված խուզարկությունները Սամվել Կարապետյանի փաստաբանների պնդմամբ, սակայն դրանց ընթացքում իրենց պաշտպանյալին վերաբերող որևէ փաստական ապացույց չի հայտնաբերվել։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է անդրադառնում Սամվել Կարապետյանի շուրջ ծավալվող նոր զարգացումներին։
Ինչ կարծիք ես պետք է ունենամ, եթե մի փոքրիկ խմբակ։
Սամվել Կարապետյանի նոր մեղադրանք է ներկայացվել։ Հայ-Արաքելական եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքով կալանավորելուց հետո քնչական կոմիտեն միլիարդատեր գործարարին այժմ էլ մեղադրում է փողերի լվացման մեջ։ Այս մասին հայտնում է Կարապետյանի պաշտպանության խորհուրդը, պնդելով, ինչպես իշխանության զավթման կոչի, այնպես էլ փողերի լվացման մասին նոր մեղադրանքը ևս անհիմն է, և որ Տաշիր գրուպի սեփականատերը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։
Քրեական վարույթը կարճելու, կալանքը վերացնելու փոխարեն անվանի գործարար բարերար Սամվել Կարապետյանի նորերս ներկայացվել է մի քանի ընկերությունների գործունեության հետևանքով փողերի լվացման ակնհայտ անհիմն նոր մեղադրանք, առանց որևէ տվյալի։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանում վերջին շրջանում փողերի լվացումը վերածվել է ամենատարածված մեղադրանքի և պարբերաբար կիրառվում է բացառապես քաղաքական հաշվեարդարի համատեքստում։
Քնչական կոմիտեից ազատության հետ զրույցում հաստատեցին, որ նոր մեղադրանք է առաջադրվել, սակայն Սամվել Կարապետյանի ներկայացված առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման մեղադրանքը միակը չէ։ Շուրջ մեկ ամիս կալանավորման մեջ գտնվող միլիարդատեր գործարարին քնչական կոմիտեն ևս երկու հոդվածով է մեղադրանք ներկայացրել։ Առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը տուրքերը չվճարելը կազմակերպելը և առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կազմակերպելը։ Սամվել Կարապետյանին երեք նոր մեղադրանքները ներկայացվել են քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների գլխավոր վարչությունում ավելի վաղ հարուցված քրեական վարույթի շրջանակներում, որը վերաբերում է փողերի լվացմանն ու հարկերի վճարումից խուսափելուն։ Դեռ հուլիսի 8-ին կոմիտեն հայտարարեց, որ այդ գործի շրջանակներում 11 անձի մեղադրանք են ներկայացվել, փաստորեն 11 մեղադրյալներին գումարվել է նաև ԱԱՑ մեկուսարանում պահվող Սամվել Կարապետյանը։ Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ պաշտպանական թիմը, անդրադառնալով ներկայացված նոր մեղադրանքներին, աննախադեպ է գնահատել այն հանգամանքը, որ Սամվել Կարապետյանի որևէ կոնկրետ գործողություն, որն ինչ-որ կերպ կարող է առնչվել մեղսագրվող արարքի հետ, ընդհանրապես առկա չէ։
Ստացվում է, որ մեղադրանք է ներկայացվել որևէ ուղիղ կամ անուղակի մասնակցության, ենթադրյալ միջոցները թաքցնելու կամ խեղաթյուրելու հետ կապված որևէ իրողության բացակայության պայմաններում։ Ուշագրավ է, որ մեղադրանքում նկարագրված գործողություններում չի նշվել կառավարչական բնույթի որևէ որոշում, գույքի հետ որևէ առնչություն։
Ժորժան, ես ասում եմ, կներեք, Հայաստանի Հանրապետություն պրախադնոյ դվոր,
Վարչապետին այսօր հրավիրած ասուլիսում հարցրեցին, արդյոք վախենում է Սամվել Կարապետյանից ու դրա համար էլ Facebook-յան իր էջում նրան կալանավորելու հրահանգ տվեց իրավապահներին։ Փաշինյանը, ինչպես մի անգամ զգուշացրել էր միլիարդատեր գործարարին, այսօր էլ կրկնեց. Պետության համը մնալու է նրա բերանում, բայց այս անգամ ավելացրեց. Երկար։
Ես ասում եմ, հարգիններս, ոնց որ ձեր հիմնական քաղաքացիության երկրում ձեզ պահում եք, Հայաստան գալիս մեդ հելը հավսար զգաս տեղեք, արա, և ասել եմ, որ պետության համը մնալա բերանները, ով սենց պայ պետության համը երկար ժամանակով մնալուա բերանները։
Փաշինյանը նաև հարց տվեց Սամվել Կարապետյանին.
Սամվել Կարապետյանը իր հիմնական քաղաքացիության երկրում կարա մտքով անցնի, որ ինքը կարա իրեն պահի նենց, ոնց որ փորձում ա պահել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե հանկարծ իր հիմնական քաղաքացիության երկրում իր գլխում տենց միտք ծակի, ինքը չի թողի, որ ուրիշները բան անեն, ինքը պատուհանից ինքնակամ կթռնի, հնարավորինս ամենաբարձր հարկից։
Նիկոլ Փաշինյանը այսօր չշրջանցեց նաև քաղաքական նոր ուժ ստեղծելու մասին Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունը, պնդելով, Հայաստանը խոպան չէ։
Հատ կարակ ինձ բացածրեք, ոնց կարավոր է մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական գործունեություն ծավալի, եթե ինքը չի կարա լինի պատգամավորի թեկնածու, եթե ինքը չի կարա լինի վարչապետի թեկնածու, որտեվ սամադրությամբ թող հրաժարվեն այդ ուրիշ երկրների քաղաքացիությունից, գան ինչքան ուզում են Հայաստանում քաղաքական գործունեություն ծավալեն։ Ամեն մեկը գրպաններում 6 հատ պասպորտ ունի, գալիս է Հայաստանը փրկելու։ Հա խոպանա ինչ է Հայաստանը ձեզ համար։
2023-ի աշնանից այլևս գոյություն չունեցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարող է զրկվել իր վերջին ունեցվածքից Երևանում գտնվող ներկայացչության շենքից։ Երկար տարիներ անկախ Արցախի գոյության Երևանյան խորհրդանիշերից մեկը հանդիսացած այս շինությունը պահանջում են վերադարձնել պետությանը, այն որ իրադարձությունները նման սցենարով են զարգանալու պարզեր դեռ մի քանի ամիս առաջ բարձրաստիճան ԿՊԱ-ականների հայտարարություններից հետո։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Միանշանակ քաղաքական պատվերը անակնկալ չէ, սպասելի էր։
Նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի համար անսպասելի չէր, որ մի օր վարչապետ Փաշինյանի ձեռքերը կհասնեին Արցախից մնացած միակ գույքին՝ Երևանում ներկայացուցչության շենքին։ Գլխավոր դատախազությունը դիմել է վարչական դատարան, որ անվավեր ճանաչեն Արցախի կառավարության սեփականության իրավունքը այս շենքի նկատմամբ։
Արդյոք որևէ իրավական լինք այդտեղ կա, ընդհանրապես չկա, քանի որ հստակ սեփականության իրավունք կա գրանցված։
Նաիրի Զարյան հասցեում գտնվող երկհարկանի այս շենքը Արցախի դիվանագիտական նստավայրն է Երևանում։ 2017-ից Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության սեփականությունն է դարձել։ Արցախի կորստից ու հայաթափումից հետո սա միակ տարածքն է, որ մնացել է Արցախի կառավարության անունով։ Բռնի տեղահանված արցախցիների վտարանդի կառավարության պատգամավորների հետ կապի միակ տարածքն է։ Սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող արցախցիներն էլ առաջին այս դռներն են թակում։
Այս շենքը նախ հավաքատեղի է, երկրորդը դարձել է միակ մնայուն մեր տիրապետության տակ գտնվող, այսպես ասած, խորհրդանիշը Արցախի։
Փաշինյանը Ալիևի հետ համագործակցելով ոչնչացնում է Արցախի պետական համակարգի վերջին սիմվոլը, որ Երևանում է, պնդում է նախկին պետնախարար Բեգլարյանը։
Համագործակցաբար Արցախի հետ կապված ամեն ինչ ոչնչացնում են, այսինքն զուգահեռաբար Ալիևն էլ Ստեփանակերտում է Արցախի պետական ինստիտուտների շենքերը ոչնչացնում, հիմա էլ Փաշինյանի իշխանությունը Արցախի պետական ինստիտուտների Երևանում գտնվող միակ շենքն է ուզում մեր ձեռքից առնի։
Ինչ հիմքով են շենքը հետ պահանջում, գլխավոր դատախազությունը չի հրապարակել, ազատությանը խոստացել են գրավոր պատասխանել։ Արցախ միության ղեկավարը պնդում է, անհիմն ու անօրինական է շենքը վերցնելու որոշումը։ Դեռ դատականիստը չի եղել, բայց Արտակ Բեգլարյանը չի կասկածում, որ այս հարցն էլ կլուծվի այնպես, ինչպես քաղաքական մյուս որոշումները։
Շատ հստակ է, որ 100%-անոց քաղաքական պատվերը հստակորեն հերթական օրինակն է Արցախի պետական ինստիտուտներին, Արցախի իշխանություններին, արցախցիներին հետապնդելու, չակերտավոր, այսպես ասած, Արցախի էջը փակելու եւ այլն։ Մենք հիմա պետք է ուղղակի հասկանանք, թե ինչպես պետք է կանխենք այս վատ սցենարը, որպեսզի շենքը Արցախի իշխանությունների ձեռքից որևէ կերպ չառնեն, քանի որ դա հենց Արցախի կառավարության սեփականությունն է։
Արցախցիների ու Արցախի նկատմամբ Հայաստանի ղեկավարի վարած քաղաքականությունից ու հայտարարություններից Բեգլարյանը եզրակացնում է, Փաշինյանն Ադրբեջանի ղեկավարի պահանջն է կատարում։
Միգուցե նաև հենց ադրբեջանական հստակ պահանջ է եղել կամ պայմանավորվածություն է եղել Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանությունների միջև։
Ինչու են որոշել շենքը արցախցիներից վերցնել, վարչապետ Փաշինյանն էլ հիմնավորումների մասին այսօր ոչինչ չասաց։
Ինչ վերաբերվում է ներկայացուց, դա գույքը, որը պետք է պատկանի Հայաստանի Հանրապետությանը, առավել ևս, գիտեք, ինձ ես չեմ էլ ուզում սեթևեթեմ, ես ուղիղ ասել եմ, որ ես չեմ կարող թույլ տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ երկրորդ պետությունը լինի, ժամանակին ասել եմ և հույս եմ ունեցել, որ կընկալվի ես ուղերձը։
Նոր մահվան դեպքը հայաստանյան կալանավայրերում այսօր հայտնի դարձավ Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկում բանդարկյալի ինքնասպանության մասին։ Նշեմ, որ սա տարեսկզբից կալանավորի կամ դատապարտվածի մահվան արդեն 12-րդ դեպքն է, դրանցից 6-ը ինքնասպանություն են ճանաչվել։ Նա Ռաբլուղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
7 ամսում 16 մահվան դեպք ճաղերից այն կողմ, դրանցից 6-ը ինքնասպանություն է որակվել։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Արմավիրի բանտում 38 տարեկան դատապարտյալին պատոհանի ճաղավանդակից Սավանով կախված են հայտնաբերել։ Նրա անունը չի հրապարակվում։ Քնչականը քրեական գործ է հարուցել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով և մինչ իրավապահները կպարզեն փակհամակարգում տեղի ունեցած հերթական մահվան մեղավորներին, իրավապաշտպաններն արդեն մատնացույց են անում պետական համակարգը։
Ինձ պարբերաբար զանգահարում էր մի հիվանդ դատապարտյալ, հացադուլի էր դիմում, որ իրեն տեղափոխեն դատապարտյալների հիվանդանոց։ Եվ այս մարդը նաև հուսահատությունից ինքնասպանության փորձ էր կատարել։ Ես չեմ ուզում նրա անունը հրապարակել։ Եվ նրա խցակից ընկերները մի կերպ փրկել են նրա կյանքը։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը գրեթե ամեն օր բանտերի բնակիչներից բողոք զանգեր է ստանում։ Օրինակները շատ են, երբ առողջական խնդիրներին ուշադրություն բևեռելու միակ ելքը մնում է հացադուլը, ինքնախեղումներն ու ինքնասպանությունը։
Ահազանգեր եմ ստանում բազմաթիվ, եւ այդ ահազանգերը պատկերացնում եք, մարդիկ բուժ օգնություն ստանալու համար հացադուլի են դիմում, օրերով, 40 օր միջև հացադուլի են դիմում, որպեսզի նրանց տեղափոխեն դատապարտյալների հիվանդանոց կամ ինչ-որ բուժում ստանան, եւ միշտ չի, որ դա կատարվում է, ասեմ ես ձեզ։
Բանտային խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանը նկատում է, վերջին շրջանում, երբ իշխանությունը կենտրոնացած է ընդդիմադիրների նկատմամբ հետապնդումների, նրանց բանտեր նետելու, իսկ արդարադատության նախարարն էլ նոր սահմանադրությունը գրելու վրա, հատկապես բանտերը վերահսկողությունից ու ուշադրությունից դուրս են մնացել։
Հիմա նոր ծառայության պետ է նշանակվել, մի քանի ամիս է։ Արդյոք այդ նոր ծառայության պետը կարող է փոխել ինչ-որ բան միայնակ, եթե համակարգերը մեր երկրում, բոլոր համակարգերը, դատական, չգիտեմ, եւ այլ եւ այլ, բոլորը խարխլված վիճակում են, հասկանում եք, բոլորը կենտրոնացած են վարչապետի ցուցումների վրա։
Բանդերում մահերի, ինքնասպանությունների եւ ինքնավնասումների դեպքերի աճը խիստ մտահոգիչ է այսօր համարել նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Անահիտ Մանասյանը հրավիրում է իրավասունների ուշադրությունը դրանց կանխարգելման խնդիրներին, մասնավորապես առանձնացնում է հոգեկան խնդիրներ ունեցող դատապարտյալներին, քրեակատարողականից սակայն չեն հստակեցրել, արդյոք այսօր մահացած կալանավորը հոգեկան խնդիրներ է ունեցել։ Պաշտպանի խոսքով, քրեակատարողական հիմնարկներում հատկապես հոգեկան խնդիրներ ունեցող դատապարտյալները ունեն պատշաճ բուժ օգնություն ստանալու հետ կապված խնդիրներ, հատկապես ոչոժարական բուժման հարցում։ Շեշտում է, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց նկատմամբ ազատությունից զրկման վայրերում պետք է ցուցաբերվի պատշաճ հսկողություն, մատուցվի հոգեբուժական բավարար օգնություն եւ սպասարկում։
Կադրային փոխատեղումներ կառավարության կազմում այսօր պաշտոնանք է արվել շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիձյանը, նա Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկն էր 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո շուրջ 9 ամիս Նիկոլ Փաշինյանը հենց Սիմիձյանի տանն էր թաքնվում։ Այժմ, սակայն, ընդհատակի այս մատակարարը հեռանում է նախարարի պաշտոնից, նրան փոխարինի նախկին փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը։ Նրա անունը մամուլում ի դեպ կապվում էր 2022-ի աշնանը քաղաքացիական պայմանագրի վարչության ընտրությունը ների ժամանակ արձանագրված կեղծիքների հետ։ Ռոբերտ Զարգերյանի մասին։
Փոխատեղումներ կառավարության կազմում շրջակա միջավայրի նախարարությունն ավելի քան 3.5 տարի ղեկավարելուց հետո Հակոբ Սիմիդյանն ասացվել է աշխատանքից։ Նրա փոխարեն նշանակվել է նախկին փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը, որը վերջին 2.5 տարիներին վարչապետ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդականն էր։ Վարչապետն է այս փոփոխությունն առաջարկել կառավարությունից մինչ այս պահը որևէ պարզաբանում չեն ներկայացրել։ Որն է Սիմիդյանի պաշտոնակության պատճառը, ինչու՞մ է թերացել և ինչու է Փաշինյանի ընտրությունը կանգ առել իր գլխավոր խորհրդականի վրա, այս հարցերի պատասխաններն առայժմ չկան։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից ազատությանը պարզաբանումներ չներկայացրին։
Այլ մեկնաբանություն չկա։ Այսօր եղավ նախագահի հրամանագիրը, վարչապետի որոշումը։
Նախարարի մամուլի քարտուղար Անի Հակոբյանի խոսքով նշանակումից առաջ գերատեսչությունում սպասվող փոփոխության մասին չգիտեին։
Հայաստանը պատրաստ է հյուրընկալել COP17։
Հաջորդ տարի Հայաստանը հյուրընկալելու է ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության կողմերի համաժողովը COP17-ը։ Միջոցառման կազմակերպման հարցերով նաև շրջակա միջավայրի նախարարությունն էր զբաղվում։ Այս միջոցառման անցկացումն արդյոք փոխկապակցված է Սիմիդյանի հեռացման հետ, դժգոհ էր Փաշինյանը նրա աշխատանքից, պարզ չէ։ Ամիսներ առաջ վարչապետը կազմակերպչական հարցերը Համբարձում Մաթևոսյանի հետ էր քննարկում, միջոցառման կազմ կոմիտեն նա է գլխավորում։ Շրջակա միջավայրի նոր ԿՊԱ-ական նախարարը 33 տարեկան է կառավարում, ունում է 2018 թվականից, 26 տարեկանում Արմավիրի մարզպետ է նշանակվել, 3 տարի անց փոխվարչապետ, 2023-ից էլ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդականներ, Միացյալ Նահանգներում է ուսանել, միջազգային հարաբերություններ, կոնֆլիկտաբանություն սովորել։ Մաթևոսյանի անունն այս տարիներին մամուլում հազվադեպ էր հայտնվում, նրան առնչվող թերևս ամենաաղմկոտ պատմությունը շուրջ 3 տարվա վաղեմություն ունի, այդ ժամանակ փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Մաթևոսյանը իշխող ԿՊ-ի վարչության ընտրություններին էր մասնակցել։ Ծայների նախնական հաշվարկով վարչության անդամ էր ընտրվել, սակայն վերահաշվարկից հետո կորցրեց իր տեղը։ Վերջնական տվյալներով կուսակցության ղեկավար կազմից նրան 3 ծայն բաժանեց։ Վերահաշվարկից հետո քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար մարմնից դուրս էր մնացել նաև կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Մամուլում տեղեկություններ կային, թե կեղծիքներ են եղել։ 3 տարի անց էլ իշխող ուժից հերքում են այդ լուրերը ու պնդում, թե պատճառը տեխնիկական անճշտություններ։ ԿՊ վարչության հաջորդ ընտրությունները 2 ամսից կանցկացվեն։ Մաթևոսյանն այս անգամ չի առաջադրվել, իսկ արդեն նախկին նախարար Սիմիդյանը թեկնածուների շարքում է։ Նա այժմ էլ ղեկավար մարմնի անդամ է։ 41-ամյա Սիմիդյանի էջն արդեն հեռացրել են կառավարության պաշտոնական կայքից։ Նա վարչապետի ամենահավատարիմ թիմակիցներից է։ 2012-ից ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի օգնականն էր, 2018-ին էլ ինքն էր պատգամավոր դարձել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի ավարտինել Ուկրաինայի մասին Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել այդ երկրին, այսօրվա հրթիռակոծությունների հիմնական թիրախներից մեկը Խարկովն էր։ Դրան զուգահեռ Միացյալ Նահանգներում քննարկում են, ինչ սպառազինություն է պետք մատակա արել Ուկրաինային և հատկապես ում ֆինանսավորմամբ։
Վաշինգտոնը չի նախատեսում մեծ հեռահարության հրթիռներ տրամադրել Ուկրաինային, որոնցով ուկրաինական զինուժը կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը փաստացի հերքելով արևմտյան լրատվամիջոցների հրապարակումները։ Դոնալդ Թրամփը նաև ասել է, որ Ուկրաինան չպետք է հարվածի Մոսկվային։ Լրագրողները նաև հարցրել են, թե ինչ կլինի, եթե Թրամփի սահմանած 50-օրյա ժամկետից հետո Ռուսաստանը չդադարեցնի պատերազմը։
Եթե 50 օր հետո համաձայնության չհասնենք, շատ վատ կլինի։ Մաքսատուրքերը եւ այլ պատժամիջոցները կշարունակվեն։ Չեմ կարծում, որ 50 օրը շատ երկար ժամկետ է։ Դա կարող է տեղի ունենալ ավելի շուտ։
Սպիտակ տան ղեկավարը նաև հայտնել է, որ հակաօդային պաշտպանության պատրիոտ համակարգերի հրթիռներն արդեն Ուկրաինայի ճանապարհին են։ Թրամփը կրկնել է, Ուկրաինային դրամադրվող սպառազինության համար ամբողջությամբ կվճարեն ՆԱՏՕ-ն և Դաշինքի Եվրոպական անդամ երկրները։ Այս ֆոնին Եվրոպական միության արգորս նախարարը հայտարարել է, որ Եվրոպան ողջունում է Ուկրաինային ավելի շատ զենք տրամադրելու ԱՄՆ որոշումը, սակայն կցանկանար, որ Վաշինգտոնը կիսի զենքի մատակարարման ֆինանսական բեռը։ Կայակալասն ասել է, որ եթե ԱՄՆ-ն խոստանում է զենք տրամադրել, բայց դրա համար փաստացի վճարում են այլ երկրներ, ստացվում է, որ ԱՄՆ-ն զենք չի տրամադրում Ուկրաինային։
Ամերիկան եւ Եվրոպան համագործակցում են, եւ եթե մենք համագործակցենք, դա կարող է ճնշում լինել Պուտինի վրա, որպեսզի նա լրջորեն բանակցի։ Միակ միջոցը, որպեսզի Պուտինը դադարեցնի այս պատերազմը, նրա վրա ճնշում բանեցնելն է։
Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ Ուկրաինան իրեն ուղված աջակցության հայտարարություններն ընկալում է ոչ թե որպես խաղաղության, այլ պատերազմը շարունակելու ազդանշան։ Հետևաբար Ռուսաստանը կոչ է անում բոլոր շահագրգիռ կողմերին խրախուսել Կիևին, որ շարունակի ուղիղ բանակցությունները Մոսկվայի հետ, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ռոյտերսը Կրեմլին մոտ աղբյուրների հողումով գրում է, որ չնայած Թրամփի սպառնալիքներին, Ռուսաստանի նախագահը մտադիր է շարունակել պատերազմը, մինչև արևմուտքը չհամաձայնի խաղաղության իր պայմաններին։ Ըստ գործակալության զրուցակիցների, Վլադիմիր Պուտինը վստահ է, որ Ռուսաստանը, որը հաղթահարել է արևմուտքի ամենախիստ պատժամիջոցները, կհաղթահարի նաև հետագա տնտեսական դժվարությունները։
Պուտինը համարում է, որ ոչ ոք իր հետ լրջորեն չի քննարկել խաղաղ կարգավորման մանրամասները, այդ թվում ամերիկացիները։ Ուստի նա կշարունակի, մինչև ստանա իր ուզածը։ Պուտինը գնահատում է Թրամփի հետ հարաբերությունները, սակայն Ռուսաստանի շահերը առաջնահերթ են։
Ռուսաստանի Պետդումայի նախկին պատգամավոր Դմիտրի Գուդկովը Ազատության Աստայաշևրեմի հեռուստալիքի զրույցում ասել է, որ Պուտինը չի ցանկանում հրադադար, քանի դեռ չի հասել Ուկրաինայի կապիտուլյացիային։ Ըստ նրա, Թրամփը Պուտինի վրա ազդելու տնտեսական լծակներ չունի, պատժամիջոցները արդյունք չեն տա։
Կարելի ասել, որ կա միայն մեկ միջոց, որը իսկապես կարող է ազդել Ուկրաինայում իրավիճակի վրա, եթե Թրամփը ավելացնի Ուկրաինա մատակարարվող զենքի ծավալները, եւ այն, որ նա համաձայնել է զենք վաճառել, արդեն լրջորեն մտահոգում է Կրեմլի ռեժիմին։
Եվրոպական միությունը 3 համաձայնության չեկավ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 18-րդ փաթեթի շուրջ, դեմեր Սլովակիան, որը չի ցանկանում մինչև 2028 թվականը լիովին հրաժարվել ռուսական գազից, եւ փոխհատուցում է պահանջում դրա դիմաց։ Դաշինքում հուսով են, որ նոր փաթեթի շուրջ համաձայնության կկարողանան գալ այսօր։ Այս ընթացքում ռուսական զինուժը շարունակում է առաջ խաղացումը եւ եւս մեկ բնակավայր է վերցրել Ուկրաինայի արևելքում, Ռուսաստանն անօթաչուներով եւ բալիստիկ հրթիռներով հարվածել է Կրիվոյ Ռոգին, Խարկովին, Վիննիցային կանտուժացներ, Կուպյանսկում կա 2 զոհ։ Ուկրաինական անօթաչուի հարվածից մեկ մարտահրավել է Վորոնեժում։ Ուկրաինայի նախագահ անդրադառնալով այսօրվա հարվածներին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ահաբեկել ուկրաինացիներին եւ դրան արդյունավետ հակազդելու համար հարկավոր են հակաօդային պաշտպանության ավելի շատ համակարգեր։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։